Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов тикшерүчеләргә коррупциягә каршы көрәшне көчәйтергә кушты. Бу фикерен ул Россия тикшерү комитетының Татарстан Республикасы буенча идарәсенең йомгаклау коллегиясе утырышында белдерде. Ведомство җитәкчесе Валерий Липский әйтүенчә, узган елда Татарстан судларына коррупциягә бәйле җинаятьләр буенча 600-дән артык эш тапшырылган. Коррупцион һәм вазифаи җинаятьләргә каршы көрәш безнең өстенлекле бурыч. Узган елда безнең тарафтан 670-кә якын җинаят эше тикшерелеп судка тапшырылган. Бу 2019 елга караганда 64%-ка артыграк дип искәртте ведомство җитәкчесе. Республика президенты тикшерү комитеты хезмәткәрләренә башкарган эшләре өчен рәхмәт белдерде. Россия президенты Владимир Путин йөкләмәсе белән илдә икътисадны киң кылыч белән үзгәртеп кору процессы бара. Төбәкләр гаят зур ресурслар ала. Бүген икътисади һәм коррупцион җинаятьләргә каршы көрәшне көчәйтү аеруча мөһим, диде Рөстәм Миңниханов. Татарстанга коронавирустан тагын 47880 доза Спутник V вакцина комплекты кайтты. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, республика барлыгы 81122 доза вакцина алган. Аларның 19% файдаланылган. Татарстанда яңа коронавирус инфекциясенә каршы Спутник V вакцинасын 15000-дән артык кеше ясаткан. Шуларның 3000-гә якыны икенче доза вакцина алган. Коронавируска каршы прививка ясаткан тәргатләүчеләр Россия дәүләт хезмәтләренең бердәм порталында һәм Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтләре порталында бердәм 122 номеры буенча күп функцияле үзәк аша һәм поликлиникалар аша язылырга мөмкин. Татарстанда 2021 елда Гавриил Державин исемендәге республика премиясенә гаризалар кабул ителә. Премия республиканың интеллектуаль һәм рухи потенциалын үстерү, әдәби иҗатка һәм юриспруденция өлкәсендә фәнни тикшеренүләргә ярдәм итү, шулай ук Державин истәлеген мәңгеләштерү максатларында гамәлгә куелды. Быел конкурска әдәбият өлкәсендәге эшләр генә кабул ителә. Бәйге нигезләмәсе буенча ул язучыларга татар яки рус телендә язылган аеруча әһәмиятле әсәрләр өчен бирелә. Премия елга бер тапкыр бирелә. Конкурс нәтиҗәләре буенча лауреат диплом һәм 200 мең сум күләмендә акча алачак. Материаллар 2021 елның 23 маена кадәр Татарстан мәдәният министрлыгында кабул ителә. Бүләкләү тантанасы 14 июльдә Державинның туган көнендә узачак. 9-нчы сыйныфны тәмамлаучылар өчен үзләре сайлаган предметлар буенча контроль эшләр 17-21 майда узачак. Билгеләп үткәнчә, чыгарылыш сыйныф укучыларына контроль эшләрне дәүләт йомгаклау аттестациясе үткәрелә торган предметлар буенча үзләренә сайлап алу мөмкинлеге бирелә. Алар физика, химия, информатика, биология, тарих, география, чит телләр һәм җәмгыять белеме, шулай ук әдәбият. Татарстан мөфтияте белән берлектә Алабуга шәһәрендә Коръәннәрнең зур күргәзмәсен оештырырга планлаштыралар. Татарстан Республикасы Диния нәзәрәте хәбәр итүенчә, әлеге чара быел Татарстанда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге еллыксаларында планлаштырыла. Күргәзмә 19 февральдә ачылыр дип көтелә. Күргәзмәнең төп өлешен Алабуга дәүләт музей туйлыгында рәссам-реставратор булып эшләүче Дамир Әхмәтгалиевның шәхси коллекциясе тәшкил итәчәк. Ул 1990 еллардан борынгы Коръән битләрен җыю, туплау, саклау, күчереп язу белән мәшгуль. Бүгенге көндә аның тырышлыгы белән 52 экспонат булдырылган. Дамир Әхмәтгалиев күчереп язган Коръән битләренең 7-нче гасырдан бирле сакланып килгән оригиналлары Испания, Мисыр, Гыйрак, Иран, Сүрия һәм башка илләр музейларында саклана. Спорт турында. Казанның Акбарс хоккейчылары чираттагы уенны Магнитогорск шәһәрендә үткәрәчәк. Металлург Акбарс матчы бүген 5 февраль көнне сәгать 5-тә башлана. Иртәгә 6 февральдә Мамадышта Саннифест бөтен Россия креатив чаналар фестивале узачак. Саннифест ул таулардан тиз төшү өчен кулдан ясалган креатив чаналарның ачык фестивале. Чарада катнашуга 18 яшы тулган кешеләр чакырыла. Чаналарның кызыклы конструкторлык идеясе, креатив экипировка, аларның финишка кадәр төшү яраклыгы төшүп җиткәндә ясалган гадәти булмаган перформанс һәм башка теләсә нинди иҗади күренешләр исәпкә алына. Приз фонды 150 мең сум. Җиңүчеләрне вәкаләтле жюри һәм тамашачылар билгеләячәк. Саннифест чана ярышлары гына түгел, ә истә калырлык кышкы бәйрәм ул. Чара кысаларында халык кәсепләре күргәзмәсе белән танышырга, төрле осталык дәресләрендә катнашырга һәм районның авыл хуҗалыгы продукциясен сатып алырга мөмкин булачак.